Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Ons gebruik weer hierdie deel van die program om luisteraars vrae oor persoonlike finansies te antwoord. Ek kan jou vraag na my stuur per SMS 45889 of stuur vir my een e-pos na tinus@moneyweb.co.za. Twee gaste wat my help vanaand is Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners en Elke Brink van PSG Wealth R21 sluit ook nou by ons aan. Goeienaand Elke, welkom by die program. As ek die eerste vraag aan jou kan gee, luisteraar vra per SMS, hy sê hy vra namens 'n vriend en die vriend is nou 62 jaar oud, wil aftree en beplan om weer 'n huis te koop. Dit vat nogal 'n groot deel van sy spaargeld vir pensioen om hierdie huis te koop, ongeveer 30%. Sê hy, hy voel dis nie 'n regtig 'n belegging nie en die risiko kan nogal hoog wees, so ook onderhoud op die huis. So hy vra, as 'n mens op daardie ouderdom is, is dit nie beter om die geld maar in totaal te belê en rente-inkomste te gebruik? Hy sê rente-inkomste gaan basies genoeg wees om vir 'n huurhuis te betaal. Om dit te doen en so 'n bietjie van die risiko te spaar nie, wat is jou gevoel daaroor?
Goeienaand Tinus en dankie dat ons hier kan wees. Ek dink dis absoluut 'n analise wat gedoen moet word op 'n aftrede stadium en wat die portefeulje behels, maar ek dink dis soms 'n baie Suid-Afrikaanse mentaliteit om te voel jy wil die huis besit. En absoluut is daar 'n emosionele sekuriteit daaraan. Ek dink dis lekker om te weet dis jou eie woning. Jy kan die reëls maak en jy kan 'n muur verf of 'n muur afbreek as jy sou wou. Maar dit is nie altyd die beste finansiële besluit nie. En wanneer mense na jou totale holistiese aftrede prentjie kyk, dink ek dis belangrik om te kyk wat regtig bekostigbaar is en wat vir jou die beste lewenskwaliteit gaan gee. Dit is regtig ook nie 'n slegte besluit om heel moontlike huuropsie te neem nie. Ek is nie altyd baie ten gunste van eiendom nie, veral as dit jou primêre woning is, want dit is eintlik nie heeltemal 'n belegging nie. Dis nie asof jy die woning kan verkoop nie. Dis nie 'n likwiede bate nie en dis baie gekoppel aan rentekoerse en daar's natuurlik baie uitgawes wat herhaaldelik deel vorm van jou lewe, van onderhoud tot jou moontlik belasting en indien dit in 'n woonkompleks is daar ander tariewe addisioneel. So ek dink dit moet deel wees van die totale begroting, maar om 'n huuropsie uit te oefen is dalk nie 'n slegte idee nie en beter lewenskwaliteit en toeganklike fondse te hê om net te leef. So ek dink dis 'n opsie wat oorweeg moet word om nie altyd vas te staar aan dat jy die eiendom besit nie.
Driekus, die tweede vraag per e-pos, luisteraar wat graag anoniem wil bly, sluit nogal mooi hierby aan. Hy sê as 'n huis 15 jaar terug vir 2,65 miljoen rand gekoop is, dis nou 15 jaar later en die huis is nou verkoop vir 6 miljoen rand, was dit 'n goeie belegging of kon 'n mens beter gedoen het elders?
Ja, dis nie 'n baie slegte belegging nie, Andries, ons praat hier so van 126% opbrengs, so hy het inflasie uitpresteer. So nie sleg gewees in die konteks van inflasie, maar onthou, dit is net die kapitaalgroei. Ons moet 'n paar goedjies dalk bytel. Die een is sy huuropbrengs of die huur wat hy gespaar het deur die ek neem aan is 'n primêre eiendom. Dit is nou een gedeelte van die som wat ons nie het nie. So hy het inflasie gekry min of meer oor daai 15 jaar, is 126%. Inflasie is min of meer dit gewees. En dan kom ons sê hy het 'n huuropbrengs ook gekry van so 6%. So inflasie plus 6%. Nie te sleg nie, en as ek sê 6%, dan is dit 'n netto huuropbrengs, onthou strek dan goed soos erfbelasting en dies meer af. Maar ek dink wat ons baie keer onderskat is al en ek maak my fout self op my primêre woning en my ander beleggings, is die onderhoudskoste wat mense altyd inreken. Dit is moeilik om voor die tyd te weet wat die onderhoudskoste is, maar vir 'n redelike nuwe gebou moet jy onderhoudskoste van amper 1% per jaar inreken en vir 'n ouer gebou so hoog as 2,5 tot 3% se onderhoudskoste is persentasie van sy waarde inreken. So ek dink dan is 'n ou daarby kom as 'n primêre woning nie so aantreklik nie. Veral is hy al die belastings in agneem. En die grootste belasting natuurlik is daai oordragskoste. Veral as jy nou praat van 'n huis wat 6 miljoen rand werd is, as jy 'n huis wat 6 miljoen rand is gaan koop, dan gaan al die oordragskoste, prokureurkoste en so meer jou amper R600 000 kos. Dis 10% van die waarde van jou portefeulje wat jy dadelik agteruit boer, nog voordat jy 'n enkele sent verdien of gespaar het daarop. Maar ek dink aan die ander kant moet ou sê daar is 'n belastingvoordeel wanneer jy die dag weer verkoop en dit is dat die eerste R2 miljoen uitgesluit is vir kapitaalwinsbelastingdoeleindes, maar dis net op jou primêre woning.
Elke Pieter vra oor die toegang tot sy pensioengeld. Hy sê hy het nie geld gevat met hierdie tweepotstelsel toe dit verlede jaar beskikbaar was nie, maar daar is 'n noodgeval nou. Hy wil weet of hy nou die geld wat verlede jaar tot sy beskikking was kan trek.
Dit is definitief. So die tweepotstelsel het die 1 September 2024 in plek getree. Basies in die eerste jaar het 10% van wat in jou fondswaarde was geallokeer tot 'n besparingspot tot 'n maksimum van R30 000. En vanaf 1 September verder, so alle vorige fondswaardes geld nie regtig met die tweepotstelsel nie. Alle bydraes verder tot jou aftreefonds en dit is by jou werkgewer as ook in jou persoonlike kapasiteit sou jy 'n uitreëaniteit in plek hê. Basies word 1/3 van alle bydraes geallokeer tot 'n besparingspot en 2/3 gaan na jou aftreepot toe. So jou aftreepot kan glad nie meer bereik word met die nuwe stelsel tot en met aftrede nie. So dit het altyd anders gewerk. Die 1/3 wat nou in die besparingspot is, mag jy een keer per jaar onttrek, so een keer in 'n belastingjaar met 'n minimum van R2000 per jaar wat onttrek mag word. So dit is definitief moontlik. Wat ook al in hierdie besparingspot is en dit word deesdae met rapporteringsstelsels baie mooi vertoon op jou status. So jy sal kan sien presies wat is beskikbaar in jou besparingspot. Dit word egter nie aanbeveel natuurlik nie. So eerstens is dit deel van 'n aftrede strategie en tweedens word hierdie onttrekking teen jou marginale koers belas. So dis 'n baie hoë belastingkoers vir die gemiddelde belegger. As daar enigstens ander fondse aan die inkomste diens verskuldig is, moet jy weet dat hierdie natuurlik teruggehou sal word. So jy gaan nie jou hele onttrekking ontvang nie. So dis net iets om van bewus te wees, maar natuurlik is dit hoekom dit in plek gestel is indien daar druk op 'n verbruiker is of 'n onvoorsiene uitgawe, is dit 'n opsie om te neem.
So ek dink sy kommer was die September datum en of dit elke jaar net in September gaan wees. Hy vra ook hoeveel hy in belasting gaan betaal en of hy die geld weer kan terugbetaal wanneer hy dit beskikbaar het, die geld wat hy uit sy pensioenfonds onttrek het. En of hy die belasting kan terugkry.
Belasting definitief nie terugkry nie. So hierdie wanneer mens uit die besparingspot spesifiek onttrek, word dit in jou marginale koers belas. So, dit is basies jou belastingkoers waarteen jou salaris belas word. So dit sal goed wees om dit te gaan kyk. Dit beteken dit kan enigiets tussen 18 en 45% wees waarteen jou onttrekking dan belas word. En as daar enigstens moontlik paar rand verskuldig is aan SARS, sal hulle dit terughou. So dis redelik belangrik om van bewus te wees. Daar afhangend van watter tipe aftreefonds is daar nog die opsie om dit wat voor 1 September plaasgevind het te onttrek. Mens het sekere opsies soms afhangend van wat presies daar plaasgevind het en watter ouderdom mens is of jy kan aftree uit die fonds uit. So afhangend van die ouderdom van die individu en presies watter tipe aftreefonds is daar verskeie opsies, maar ek sou definitief baie versigtig wees voordat jy die opsie uitoefen uit eersins 'n belastingoogpunt. Ek dink dis 'n onnodige uitgawe om aan te gaan en natuurlik moet mense in ag neem wat in die toekoms gaan gebeur. So uiteindelik moet mense aftree en ek sou baie versigtig wees om toegang tot my aftreefonds te neem tot dit nie werklik nodig is nie.
Trikus Andrew vra per SMS waar in die wêreld behalwe in Suid-Afrika en in watter industrie sal jy gaan geld belê veral met 'n langtermyn doelwit dalk?
Ja, dis 'n moeilike vraag van daai lys gaan nie staties wees nie, gaan dinamiese lys wees, soos goed waarop mens nou hou. Maar oor die algemeen, as mens dink aan die buiteland, daar is verskeie lande wat beleëbaar is. Ek het 'n kort lys gemaak, 10-20 lande kan opnoem. Maar ek dink 'n ou moet dink aan nie net aan geografiese diversifikasie nie, maar ook aan waterklas diversifikasie. Ou hoef jy altyd geld in net aandele in die buiteland te gaan sien. Jy kan ook in staatseffekte insit, korporatiewe effekte, privaat krediet. Daar is verskansingsfondse, marktneutrale fondse, wat ook 'n tipe van verskansingsfondse is. Daar's kwantitatiewe fondse wat goed soos tendensstrategie het, wat eintlik maar tendense in kommoditeite, rentekoerse en wisselkoerse navolg. So daar's 'n baie groot mandjie van waterklasse, behalwe vir geografiese diversifikasie wat jy ook kan kry sodra jy 'n ordentlike portefeulje bou. So ek baas uit die vraag heeltemal uit konteks uit, maar ek dink jy moet groter dink as net geografiese diversifikasie en net in sektore, maar as jy graag 'n paar sektore wil hê, ek besit ons belê of bly weg op hierdie stadium van die gewilde tegnologie indeks af wat baie goed gedoen het tot onlangs toe. Ons het definitief ondergewig daar en ons is oorgewig op hierdie stadium energie. Daar's 'n klein subsektor binne kan die energie sektor wat hulle noem offshore drilling. Ons het 'n paar aandele daarso. Dan is daar as jy geografies wil kyk ons op die oomblik na Suid-Amerika en Oos-Europa as baie aantreklike gedeeltes van die wêreld om in geld te belê. Ek dink hulle is 'n bietjie verskans teen al hierdie wêreldgebeure wat jy het en daai markte is ook besonder goedkoop en daar is die moontlikheid van strukturele groei in daai lande. Hulle het ook nie die interne politieke probleme as wat baie van die westerse lande het waar ons nou waar meeste van die geld deesdae geplaas word nie.
Trikus, dis natuurlik groot bedrag geld waarvan jy praat en daar is tog 'n denkwyse dat individue of kleiner bedrag geld baie goed doen deur net in 'n algehele indeks soos die top 40 hier of dan nou die Dow Jones indeks te belê in Amerika.
Ja, ek is nie groot aanhanger van daai manier van belê nie. Ek dink dit het baie goed gewerk as jy net in die S&P 500 belê oor die laaste 10 of 15 jaar. Maar dit is siklies. Aktiewe bestuurders gaan weer die breë indeks presteer op een of ander stadium. Die breë indeks het net gekonsentreer geraak te swaar in sekere aandele en as daai groepering aandele swaar kry, dan trek die indeks as geheel swaar, maar dit beteken nie die deursnee aandeel trek swaar nie en daarom is daar dan geleentheid vir aktiewe bestuurders om die indeks uit te presteer. So ek is ja nee, ek hou nie vir dit is die eerste rede hoekom ek nie hou van daai manier van belê nie. Nommer 2, daar's geen mate van risiko bestuur nie. As jy die indeks bestuur, dan is jy hande van daai stuurwiel af en dit kan 'n goeie ding wees as jy dit moeilik vind om jou emosies rondom beleggings te bestuur, maar dit is baie sleg wanneer dit kom by risiko bestuur. 'n Kundige soos ek wil ongelukkig meer gereedskap tot my beskikking hê en daardie is 'n baie stomp instrument.
Elke luisteraar verwys na die aanval op die Harrods winkels se sagte ware onlangs die week vandag en sê daar is maar kommer oor hoeveel persoonlike inligting gesteel is. Hy praat ook oor al die toepassings hier in Suid-Afrika wat beskikbaar is en vra hoe veilig jou besonderhede daar is. Hoe beskerm jy jouself ook?
Tienus, ek dink dit is 'n baie goeie vraag en ek dink beleggers moet ongelooflik versigtig wees want ek dink dit is een van die grootste risiko's wat ons in vandag se tyd mee eintlik werk en dit is van jou bank tot oproepe wat jy kry tot e-posse wat onderskep word. Daar's 'n ongelooflike dryf natuurlik van 'n tegnologiese aanval wanneer dit kom by beleggers en ek dink daar moet mens sekere prosesse in plek sit vir jouself. Ek dink eersins glo ek altyd daaraan om eerder versigtig te wees om byvoorbeeld nie te veel fondse in 'n spesifieke bank te hê of net in een bank te hê nie. Ek dink om baie oopkop te wees indien jy sekere oproepe ontvang of sekere e-posse te ontvang om ons sal byvoorbeeld met beleggers 2 of 3 keer eers bevestig voor 'n onttrekking plaasvind of voor enige transaksie plaasvind of dit werklik die persoon is en of dit werklik die instruksie is wat moet gebeur. En dan dink ek mens moet altyd 'n mate van 'n bietjie skepties wees wanneer dit kom by persoonlike inligting deel op enige mate van 'n platform om natuurlik veilige wagwoorde te hê, om nie baie voorspelbare wagwoorde te hê nie en om natuurlik nie maklik met enige persoon telefonies persoonlike besonderhede of per e-pos te deel as jy nie 100% seker is met wie jy werk of met wie jy die inligting deel nie. Maar ek dink om seker te maak jy bied goeie beskerming uit tegnologiese oogpunt op enige iets wat jou of bankwese of beleggingsplatforms is, veral as jy jou moontlik jou belegging self bestuur. Dink ek dis belangrik om seker te maak hoe veilig dit is.
Dis alwaar vir ons tyd het vanaand. Stuur gerus jou vrae na tinus@moneyweb.co.za. Ons gesels volgende Vrydag weer daaroor. Dis tyd het ons terugskakel vir die nuus. Wêreldmarkte styg hier in die einde van die week en ook die rand hou koers teen die dollar. Oordraai nou na die beurs na Anglo van sy platinum besigheid ontslaa raak. Dankie aan Elke Brink van PSG Wealth R21 en Driekus Kombrink van Capicraft Investment Partners vir julle insette vanaand. Daarmee groet ons van my Tinus die Jager. Dankie dat jy vanaand saam geluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.